nummeret til Boen til Fugthausen. Alle brennere er nå fullt dyp. Og vi legger mye her.
Gjør du her i blodet.
Já, dagbók skipstjóra, stjörnuskipi fróði, geimfloti Íslands. Stjörnudagur 13.22. Þetta jómfrúaferð okkar og hún ætlar ekki að hefnast vel. Það yfirleitt allt bilað hér borð og ég hræðilega óanæður. Mér sem kaffivillun biluð. En það var orðið einhver minnstök hjá stjörnumjöðstöðinni, hjá lagarnum þar. Vegna þess að afþreyinga Alman orðin full af samkynniðum vélmennum. En alla vegana að við notumst við þessi vélmenni þangað til að akademían eða lagarinn sendur okkur ný vélmenni. Markmið okkar í þessari ferð að halda uppi lögum og reglum í vetrabrautinni.
Skip, herra! Þín óskaðum í brú!
Já, ég kem. Skipsbó, mikil hættastæðir að okkur verð að fara fram í brú. Skráningu lokið.
Velkomin, óþekkt tegundagerðinni EQ882 er nálgast okkur.
Ha, óþekkt tegundagerðinni 8823? Býttu, ha?
Óþekkt tegundagerðinni EQ882 er þrjú ljósár í burtu á stjórnborða og nálgast óðum.
Já, en pítu, 88, nei, pítu, 8823. Ok, áskjáðan með, þú erum að segja þetta handa áður, sko. Hey, þú erum að ljóti, þú veist, come on, feikja þýgavillni, það alltaf að segja þetta aftur.
Skiptjóri, það ekki fallegt að kalla inntak af tegund XT443 ófara. Lítu þig nær.
Ok, sorry, menna, þú ert hann glemt að kveikja þýðingavélni.
Þið hafi dýrmætamál sem getur bjargað plánetu okkar. Afvendið hann, eða sólkerfi ykkar verður þurrkað út. Takk!
Ha?
Ægir fyrir gemlu. Takk fyrir. Gjörðu svo vel.
Stráka, hvað þú var að taka til bráð? Ey, slökkt á skjónum maður, ég pissaði í mig, ég verð að komast baksýst, ég verð að fá að skipta gala, ég get ekki látið einhverja óvinnvinta tegund sjá mig, bara víga í mig, klikkaði.
Engin ögrar stjörnuskipinu fróða, leggið niður vopniðar.
Við viljum fá að tala við skipstjóran.
Já, skipstjórinn okkar skrapa aðeins frá, dokaðu örlítið við, herra minn.
Við tölum aðeins við skipstjóran, við miðum á vörpukjarnan ykkar, við erum í skotstöðu.
Skipstjóri, þú verður að koma hérna fram, þín bíða skildustörf.
Glæta, þú veist ég meina glætari koma, ég ekki með neitt varagalla maður, ha? Ég meina ég kem ekkert svona fram, redda þú þessu, já.
Við viljum fá að tala við skipstjóran, núna.
Dísers, slökktu á skjánum, en ég er á nærbuxunum?
Skipstjóri, miðað við tegund 8843 Homo sapiens, eru þér ákaflega vel vaxnir niður úr. Svo ég segi sjálfum frá.
Ok, ekkert mál, ég kem það bara.
Bittu, eru þetta Pokémon nærbuxur? Pokémon vinir okkar. Takk fyrir, þið megi halda áfram í friði, jarlingar. Bye!
Dagbók, stjörnudagur 13.23. Óvinn vindar geimverur voru yfirbúðir í dag, en hver hefði giskað á það að Pokémon nærbúsa mínar hefðu bjargað deginum?